你睇咗醫生未呀？睇咗未？
One，你食咗感冒藥未呀？
未食，而家即刻食。
Two，你買咗新嘅電腦未呀？
未買，你同我去買好唔好啊？
Three，你落咗車未呀？
我咁啱喺街口落咗車啦。
Four，你去咗銀行唱錢未呀？
唱咗3000蚊，夠唔夠啊？未夠，我再去唱過。
Practice。
A，你食咗飯未呀？
食咗啦，未食。
B，佢醒咗未呀？
醒咗啦，未醒。
C，開會改咗期未呀？
改咗啦，未改。